să discutăm un singur subiect ce ține de reglementarea transnistreană și vreau să pornim această discuție de la o declarație pe care a făcut-o șeful guvernului de la Chișinău, Pavel Filip, care a anunțat că până în noiembrie se vor găsi soluții pentru demarcarea frontierei cu Ucraina pentru barajul de la Dniestrovsk, iar astăzi, împreună cu Petru Poroșenko, președintele Ucrainei, au inaugurat controlul comun la punctele de graniță cu Ciurgan Pervomaisk. Mai mulți observatori sunt de părere că Chișinăul și Kievul ar avea și o intenție de a urgenta soluționarea problemei transnistrene. Credeți în aceste păreri?
Se cuvine să salutăm și să aplaudăm cooperarea din ce în ce mai strânsă dintre Chișinău și Kiev. Acesta este numai un aspect al problemei. Conflictul din Transnistria, conflict între două state, Federația Rusă și Moldova, conflict pe teritoriul Republicii Moldova. Acesta nu va fi rezolvat în viitorul apropiat, poate nici măcar pe termen mediu. Nu există niciun fel de condiții propice întrunite pentru o rezolvare în viitorul previzibil. Tiraspol nu este decât un paravan în dreptul căruia încearcă fără succes să se ascundă Moscova. Înființarea punctului de frontieră comun moldo-ucrainean pe segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainene este un pas foarte important. Este numai primul punct de control de acest tip. Se are în vedere înființarea încă a câtorva puncte de control asemănătoare.
Și totuși această intenție a autorităților, guvernanților de la Chișinău și Kiev este criticată de liderii separatiști în primul rând din regiunea transnistreană și chiar de politicieni influenți din Federația Rusă. Ei consideră că acest punct de control moldo-ucrainean ar duce la o blocadă economică a Transnistriei.
Moscova și Tiraspol nu au niciun temei să protesteze, mai mult nu au niciun temei să se implice în discuție, deoarece această discuție nu le privește. Producătorii de mărfuri din Transnistria au posibilitatea să exporte atât prin teritoriul Ucrainei, cât și prin teritoriul Moldovei, atât în direcția Rusiei, cât și mai ales în direcția Uniunii Europene. Uniunea Europeană de venit recent principalul partener economic al producătorilor din Transnistria. Eu nu spun partener economic al Transnistriei. Transnistria nu este un subiect de drept internațional. Uniunea Europeană este principalul importator al producătorilor aflați în Transnistria pe teritoriul Republicii Moldova. Această creștere a comerțului producătorilor din Transnistria cu Uniunea Europeană va continua fără doar și poate. Ea a crescut în continuu în ultimul timp. De asemenea, Ucraina permite fluxurile comerciale ale producătorilor din Transnistria pe teritoriul Ucrainei în direcția Odesei. Aceste fluxuri comerciale nu prezintă niciun fel de problemă. Alta este îngrijorarea Moscovei și a Tiraspolului. Este faptul că Republica Moldova și Ucraina își reafirmă și în fapt suveranitatea pe segmentul transnistrian al frontierei moldo-ucrainene. Acolo Transnistria nu va mai exercita controlul principal. Republica Moldova și Ucraina vor exercita controlul cu granițieri moldoveni aflați pe teritoriul Ucrainei. Acesta este și un precedent în favoarea Ucrainei în ceea ce privește conflictul ruso-ucrainean din Donbass. În această regiune, forțele rusești, atât ale Rusiei, cât și ale separatiștilor locali, controlează frontiera ucraineano-rusă pe segmentul din Donbass. Ei controlează această frontieră pe ambele părți și ei doresc să mențină acest control în cadrul unei eventuale reglementări politice a conflictului din Donbass. Deci pasul făcut de Ucraina împreună cu Republica Moldova constituie un precedent împotriva intenției Rusiei de a menține controlul pe ambele părți ale segmentului din Donbass al frontierei ucraino-ruse.
Dar despre acest control comun moldo-ucrainean s-a convenit printr-un acord interguvernamental încă în anul 97, au trecut 10 ani de atunci. De ce ar irita acum autoritățile de la Tiraspol deschiderea acestui punct și de ce a reacționat și Federația Rusă? Mă refer la acea declarație a Dumei de Stat de la Moscova de la începutul acestei luni, când parlamentarii ruși au spus, între altele, că Chișinăul și Kievul instituie o blocadă strada pentru regiunea transnistreană, inclusiv prin crearea acestor posturi comune de control pe segmentul transnistrean al frontierei dintre Moldova și Ucraina?
Chestiunea cu blocada este o pură demagogie, nu are nimic de a face cu realitatea.
A reacționat și Igor Dodon. El a spus că tentativele de a exercita presiuni, indiferent din ce parte ar veni acestea, vor avea un efect invers în problema reglementării transnistrene și el repetă cu mai multe ocazii că un progres semnificativ în soluționarea diferendului transnistrean se poate obține doar pe calea compromisului reciproc.
Domnul Dodon este foarte nerăbdător din motive de politică internă, din motive electorale în primul rând. Este foarte doritor să grăbească o reintegrare într-o formă sau alta a marului stâng al Nistrului cu restul Republicii Moldova. Iar intransigența Moscovei și a Tiraspolului nu îi dă posibilitatea domnului Dodon să grăbească acest proces. Domnul Dodon speră să obțină votul din Transnistria. Eu cred că este o așteptare zadarnică. În cazul în care reprezentanții Transnistriei ar intra în Parlamentul Republicii Moldova, ei cu siguranță că nu ar sprijini Partidul Socialiștilor. Ei forma o fracțiune proprie și ar urmări interesele proprii și s-ar tocmi foarte aspru cu Partidul Socialiștilor și cu orice partid. Deci domnul Dodon e foarte nemulțumit de faptul că Moscova încurajează Tiraspolul să pună condiții inacceptabile pentru Republica Moldova.
Dar ce compromis reciproc poate fi găsit astăzi între Chișinău și Tiraspol ca să se urnească carul din loc?
Formula domnului Dodon despre compromis reciproc este foarte vagă, dar când dânsul a spus la Holercani că presiuni din exterior sunt contraproductive și vor duce la efectul opus, el în mod clar s-a referit la Moscova. S-a referit la faptul că Moscova încurajează Tiraspolul, printre altele, să se opună înființării postului comun de graniță și de vamă moldo-ucrainian. Domnul Dodon a susținut crearea acestui post comun moldo-ucrainian și a argumentat la întâlnirea sa de acum câteva luni cu Krasnoselski că înființarea acestor posturi nu va aduce pagube economiei Transnistriei. Deci apar nuanțe în discursul domnului Dodon. Chiar și dânsul începe să fie iritat, începe să demonstreze nerăbdare față de atitudinea intransigentă a Moscovei.
Dar când spune despre negocierile cu Tiraspolul că ar fi posibile doar pe baza principiului neutralității obligatorii a Republicii Moldova, cui transmite mesajul? Pentru că și Rusia altădată insista ca să existe garanții pentru neutralitatea Republicii Moldova.
Desigur, Rusia a introdus condiția neutralității încă de pe vremea președintelui Voronin. Rusia are obiceiul să adauge noi și noi precondiții. Domnul Dodon crede sincer că Moldova trebuie să fie un stat neutru.
Dar Rusia nu își retrage armata, chiar dacă în Constituția Republicii Moldova este acest articol despre neutralitate consfințit.
Da, corect. Și domnul Dodon greșește atunci când vorbește despre neutralitatea Republicii Moldova, fără ca în același timp domnul Dodon să ceară retragerea trupelor rusești ca o precondiție a neutralității. Aici este o greșeală domnului Dodon, sper să și-o corecteze. Este o greșeală atât de evidentă, atât de neprofesionistă, încât sper că sfătuitorii domnului Dodon vor insista ca dânsul să corecteze această evidentă greșeală.
Deci, iar Duma de Stat a Federației Ruse a votat acum în 7 iulie pentru păstrarea trupelor militare ruse în regiunea de est a Republicii Moldova.
Da, este o pacazuhă rusească, nu are nicio importanță practică, nu are valoare legală, nu schimbă cu nimic politica Rusiei. De fapt, arată neputința Rusiei. Rusia trebuie să recurgă la asemenea gesturi fără valoare reală ca să reamintească Republicii Moldova că Rusia are trupe acolo. Deci Rusia nu mai are pârghii de influență asupra Republicii Moldova, trebuie să recurgă la asemenea artificii.
Iar între timp, liderul democraților Vlad Plahotniuc a cerut la New York implicarea marilor puteri în soluționarea conflictului transnistrean. El a criticat ideologia expansionistă a Federației Ruse, a spus că timp de 25 de ani s-a menținut liniștea la Nistru, însă nu s-a reușit deschiderea negocierilor pe tema de fond, anume statutul pentru regiunea transnistreană în cadrul Republicii Moldova. Și se pare că pentru prima dată când un politician de la guvernare critică formatul de negocieri 5+2. El a spus că acest format nu și-a arătat capacitatea să ducă la acel rezultat pe care și l-ar dori Chișinăul.
E foarte foarte adevărat, declarațiile sunt aproape în întregime corecte, se cuvine să fie aplaudate. Nu este prima declarație de acest gen a unui politician de la Chișinău, dar este probabil declarația cea mai cuprinzătoare și poate chiar cea mai fermă, dar implicarea marilor puteri. Aici eu văd o problemă pe care nu vom putea rezolva cu ușurință și nici măcar în viitorul previzibil. Statele Unite și Uniunea Europeană nu doresc să devină garante ale soluționării acestui conflict. Neutralitatea, dacă este autoproclamată de Republica Moldova sau convenită numai în mod bilateral de către Rusia și Republica Moldova, o asemenea neutralitate nu ar avea nicio valoare, deoarece ar fi lipsită de garanții. Și eu știu că sfătuitorii domnului Dodon sunt preocupați de această problemă. Ei nu ar dori ca Republica Moldova unilateral sau Rusia și Moldova bilateral să ajungă la un acord despre neutralitatea Republicii Moldova fără garanții internaționale. Nici măcar o declarație, de exemplu, a Adunării Generale a Națiunilor Unite nu ar fi nici pe departe suficientă, pentru că ea nu garantează absolut nimic. Este justificată preocuparea unor oameni politici și oficialități guvernamentale din Chișinău de a obține garanții internaționale pentru neutralitate. O preocupare justificată, o preocupare care dovedește o abordare profesionistă a acestei probleme. Din păcate, va fi foarte greu, eu vă tem că ar fi aproape imposibil, din două motive. Primul motiv este că Statele Unite nu au niciun apetit, nicio dorință în perioada actuală, dar nici până acum, să ofere garanții de apărare și de securitate niciunei țări. Statele Unite au câteva, numai câteva, acorduri de garanții de apărare și securitate cu aliații cei mai importanți ai Statelor Unite, și anume cu aliații din Europa Occidentală prin intermediul alianței NATO, cu Coreea de Sud, cu Japonia, cu Australia, cu Filipinele. În afară de aceste acorduri, Statele Unite nu sunt dispuse să garanteze nimănui nimic, deoarece nu au nici resurse, sunt super angajate pe multe alte fronturi, unde de altfel nu oferă garanții nici acolo, deși sunt angajate militar. Deci ar fi o totală iluzie să ne așteptăm la garanții din partea Statelor Unite. Iar Uniunea Europeană nu are o politică externă comună, nici o politică de apărare comună. Uniunea Europeană nu este capabilă, chiar dacă ar dori la nivel politic, nu este capabilă instituțional, militar, să ofere garanții de niciun tip nimănui. De aceea, efortul acesta de a căuta o formulă de neutralizare a Republicii Moldova, mie mi se pare a fi iluzoriu. Desigur că merită căutate soluțiile, efortul este unul interesant, cel puțin pe plan intelectual, pe plan academic, pe plan analitic, poate fi un efort interesant și care ar putea aduce rezultate, dar mai puțin decât garanții oficiale și ferme. Iată de ce această căutare a unei formule a neutralității în schimbul acordului Rusiei de a rezolva problema Transnistriei este un schimb iluzoriu.
Și domnul Candu, speakerul Parlamentului și fruntașul democraților Vlad Plahotniuc, îi cere repetat Federației Ruse să-și retragă militarii și armamentul din stânga Nistru. Acum când relațiile dintre Chișinău și Kiev sunt bune, e posibil să fie evacuată armata din stânga Nistrului, chiar dacă s-ar face și presiuni?
Este posibil din punctul de vedere al Chișinăului și al Ucrainei. Ucraina a acordat drept de liberă trecere contingentului rus din Transnistria să traviteze pe teritoriul Ucrainei în drum spre Rusia, ipotetic, prin Odessa. Dar bineînțeles că Rusia nu este de acord cu aceasta. Declarațiile conducerii actuale a Republicii Moldova, cerând Rusii să-și retragă trupele, sunt foarte corecte. Eu mă întreb de ce aceste declarații vin abia acum. Doru Plahotniuc controlează puterea din Republica Moldova deja de câțiva ani. Vorba aceea, mai bine, mai târziu decât niciodată.
Dar dacă domnul Plahotniuc a criticat formatul de negocieri 5+2, el poate fi convocat în ședință acum în vară, în toamnă? Credeți că e posibil să se convoace actorii importanți în cadrul acestui format, pentru că Tiraspolul și Moscova cere ca să fie convocat de urgență acest format?
Da. Doropla Odniov are perfectă dreptate. Formatul 5 plus 2 este complet falimentar și eu cred că el a fost conceput din capul locului, nu ca să aducă o soluție, dar ca să mențină un proces de negocieri de dragul procesului de negocieri. Aceasta nu înseamnă că trebuie să abandonăm formatul 5 plus 2. În realitate, rolul formatului 5 plus 2, pe care nimeni nu l-ar mărturisi oficial, dar aceasta este realitatea, ar fi să blocheze o eventuală soluție pe care Moscova ar reuși să o impună Chișinăului împotriva voinței Chișinăului. În acest caz, Chișinăul ar avea posibilitatea să se adreseze formatului 5 plus 2 pentru o apreciere, iar cel puțin o parte a actorilor din formatul 5 plus 2 ar da o apreciere negativă. Această procedură este prevăzută în mod tacit, nemărturisit, pentru situația în care Moscova ar presa Chișinăul la niște concesii unilaterale cu totul inacceptabile, de genul memorandumului COSAC, de exemplu. Deci acest rol real al formatului 5 plus 2 e o fel de plasă de siguranță, ca acea plasă de siguranță pe care o folosesc acrobații de la circ pentru eventualitatea în care ei ar cădea de sus, de pe trapez. Deci noi nu trebuie să abandonăm formatul 5 plus 2, nu trebuie să cerem desfințarea lui, el poate să rămână, dar trebuie găsită altă formulă. Problema nu este în proceduri, problema este una de substanță. Cum convingem sau obligăm Federația Rusă să-și retragă trupele de pe teritoriul Republicii Moldova înainte de o eventuală rezolvare politică. Rezolvarea politică în prezența trupelor rusești pe teren este ceva cu totul inacceptabil și Ucraina o respinge. Ucraina cere retragerea trupelor rusești din Donbas înainte de rezolvarea politică a statutului Donbasului. Iar dacă Republica Moldova acceptă ordinea inversă, este un precedent în dauna Ucrainei.